izrađivanje tipa drugih formi umetnosti. Naposletku, Hegel napominje da poezija ne može biti razlikovana prema simboličkom, klasičnom i romantičkom principu, već prema razlikama specifičnim za svoju sferu, te se zbog toga razlikuju epsko, lirsko i dramsko pesništvo. Budući da je prvi zadatak umetnosti da uobličava nešto što je po sebi objektivno, jedini filozofski zadatak pri ispitivanju njene suštine jeste njen pojam, a ne detaljno razmatranje svakog oblika koji ona može da zauzme. Pri proučavanju posebnih umetničkih formi, tok filozofskog razvoja sastoji se u produbljivanju duhovne sadržine, sa jedne strane, a potom u dokazivanju da umetnost prvo samo traži onu sadržinu koja joj odgovara, zatim je nalazi i naposletku je prevazilazi. Taj proces nije samo povesni proces, već pre svega umski princip, kojim se duh uzdiže do forme koja mu u potpunosti odgovara. Upravo se, naime, rasvetljavanjem odnosa između umetnosti i drugih duhovnih formi može prikazati smisao Hegelovog određenja estetike. Prethodno razmatranje povesnih formi umetnički lepog nije, dakle, imalo za cilj taksativno navođenje sadržine Hegelove estetike, nego predstavljanje argumentacije kojom se objašnjava na koji način se umetnička forma i duhovno i povesno pokazuje nedovoljnom da iznese i predstavi duh u njegovom totalitetu. Neminovnost prelaska sa simboličke na klasičnu, a potom i na romantičku formu umetnosti pripada istoj neminovnosti kojom duh napreduje prema pojmu i vlastitoj svrsi. Tematizujući filozofiju apsolutnog duha kao pojmovno ispitivanje tri ključne oblasti, Hegel određuje prvu kao područje čulne pojave, umetnost, drugu kao područje predstave, religiju, i treće kao područje pojmovnog mišljenja, filozofiju. Estetika je filozofska disciplina i pripada trećem području, koje predstavlja viši stupanj u odnosu na fantaziju duševnosti i neposrednog predstavljanja. Hegel smatra da tek to područje, područje filozofskog mišljenja, može da istakne vlastitu sadržinu u slobodnoj samosvesti, potpunoj opštosti i nužnoj povezanosti kakvu joj umetnost nikada ne može dati. Razmatrajući odnos između filozofskog i umetničkog, Hegel priznaje da je reč o dva različita načina shvatanja, jedno je, naime, sama fantazija koja teži da izađe u susret pokretima mišljenja, ali ipak ne može da dosegne jasnoću i odlučnu ozbiljnost filozofije, a drugo je filozofiranje kao u sebi umireno mišljenje. Hege.